Geple yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Wepa Hajiyew ýurtda aýal gyzlar üçin dress kodun ýagny ýörite giyim talabynyň we sürüjçilik şahadatnamasyny almakda çäklendirmäniň ýokdugyny aýtdy. Hajiyew bu barada daşary ýurtly jurnalistleriň we beýleki halkara wekilleriniň gatnaşmagynda 16 noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçirilen brifingde bellidi. Bu barada RIA Novosti neşri habar berýär. BMG-niň adam hukuklary baradaky geňeşi Köpürlü döwürleýin syny boýunça iş toparynyň 44-nji mejlisine Türkmenistanyň wekiletiniň gatnaşmagynyň netijelerine bagyşlanan brifingde Hajiyew mejlise gatnaşan ýurtlaryň wekiletleriniň köplenç hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary ulanandygyny aýtdy. Türkmen diplomaty Hamala ýurtda aýallar üçin girdilen giyim kodlarynyň aýallar tarapyndan kosmetika serişdelerini ulanmak we sürüjçilik şahadatnamasy almak bilen baglanyşykly käbir standartlaryň bardygy barada teklipler edildi diýdi. Ýatlasak 6 noýabrda Jenewada geçirilen BMG-niň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde köp ýurdun wekiletleri bu problemalary agdadylar we Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlara alada beýan etdiler. Hajiyewiň sözlerine görä Türkmenistanda aýal gyzlar üçin ýörite giyim kody ýok. Ol diňe ýurdun ýokary okuw jaýlarynda şeýle talabyň bardygyny we munyň hem täzelik däldigini, şeýle talabyň dünýäniň köp ýurdunda bardygyny bellidi.
Gündelik durmuşda aýal gyzlarymyz itlän isklerini giyip bilýärler. Bu aýallaryň daş kesibine we gözellik salonlaryna barmagyny da degişlidir.
Dipriya Novosti neşri Hajiyewiň aýdan sözlerini titirledi. 2022-nji ýylyň aprel aýynda zenanlara gaşyny bejertmek, ýasama dyrnak we kirpik daktyrmak, saçyny açyk renklere boýamak ýa-da gysgy kestirmek, botoks ýaly gözellik amallarynyň ençemesi gadagyn edildi. Hususan da büdjet işgärlerinden ýakasy ýapyk giň köýnek giymek hem talap edilýär. Zenanlardan işden kowulma kaýbaty bilen özüne serenjam bermekden ýüzeurýändigi barada dil hat talap edildi. İşini yitirenler hem boldy. Köçelerde yağlıksız ya da adamsız bilen el tutuşup baryan zenanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Türkmen diplomaty ýurtda aýal gyzlaryň sürüjçilik şahadatnamasyny almak ya da uzaltmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna hem ünsi çekip, ol munyň zenanlaryň sürüjçilik synaglaryndan geçip bilmezligi bilen baglanyşyklygyny ýaňzatdy.
Olar uloglanýarlar. Saherde görýärsiňiz. Aýallar masin türýärler. Näme üçindir hiç kim erkekleri sürüjçilik şahadatnamasyny bermek barada gürlemeýär. Olar erkekler hem egzamin tapşyryp bilmeseler, şahadatnama alyp bilmeýärler.
Dip Hajiyew nygtady. Türkmenistanly zenanlar özlerinde bar bolan sürüjçilik şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenlerini uzaltmakda ve täzesini almakda 2017-nji ýyldan bäri kynçylyk çekip gelýärler. 2022-nji ýylda sürüjçilik resmi namasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan bäri onu almak isleýän zenanlar babatynda täze çäklendirmeler giýrizildi. Şu ýylyň oktýabr aýynda sürüjçilik mekteplerinde ýaş zenanlara olary okuwa kabul etmezlik boyunca özlerine transport ve içeri işler idaralarından tavşırının gelip kovuşunduğu aydıldı. Täze talaba göre sürücülük şahadatnamasını almak üçün ayalın yaşı 41 bolmalı. Şu ýylyň başından beri 40 yaşını doldurmadık ayal gyzlar sürücülük şahadatnamasını alıp bilmeýärdi. Şeýle de zenanlardan nikah hakkındaki şahadatnama ve iş yerinden häsiýetname talap edilýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saytında briefing barada çap edilen maglumatda yukarıda beyan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne onda dialogun netijesinde 228 teklibin berlendigi, olaryň 146 sansynyň durmuşa geçirmek üçin kabul edilendigi, 82 sansynyň indiki işlerde göz öňünde tutulmagyna karar berlendigi bellenilýär.